The Voice of America. ካብ ኢትዮጵያ ከወፃና ዕደት ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኬንያ ንዝፀንሐ ፅቡቅ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ንምስግጋር ዝተገብረ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፆም። ንሞያሌ ዓባይ ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ንምግባር ክልቲኦም መንግስትታት ምስምምዖም እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ትማሊ ምሸት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ንዘለዋ ርክብ ትኩረት ከም እትህብ ንምርኣይን ቅድሚ ሎሚ ዝተገብሩ ስምምዓት ዝትግበሩሉን ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝኾነሉን መንገዲ ንምርኣይ ኢሎም። ዕላማት ዑደት ነቲ ዝነበረ ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ምስግጋር ብምባል ኣብነታት ተጠቂሶም።
ኣንደኛው ትልቁ ፕሮጀክት የዕላሙ ፕሮጀክት ነው። የላሙ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ከመንባሳ
ቀዳማይ ተዓዊ ፕሮጀክት ናይ ለሙ ፕሮጀክት እዩ። ፕሮጀክት ለሙ ንኢትዮጵያ ምስ ወደብ ላሙ መንባሳ ብሞያለ ሓሊፉ ንደቡብ ሱዳን ዘራኽብ እዩ። ብወገን ኡጋንዳ ኣካል ናይዚ ፕሮጀክት ናይ ምዃን ድሌት እውን ኣሎ። ዛጊድ ብዘለዎ ግን 41 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ። እዚ ፕሮጀክት ብባቡርን ብሸንበቆታት ነዳዲ ዘይትን ብዝተፈላለየ መንገድታት ሰለስተን ሃገራት ብዝበለፀ ንኽቀራርባ ብወገን ኬንያ ሓሳብ ቀሪቡሎ።
እዚ ቅድሚ 6 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተገብረ ስምምዒ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ብቕልጡፍ ተተግቢሩ ለውጢ ንክመፅእ እንደገና ቃል ዝተኣትወሉ እዩን ኢሎም ኣለው። ንክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘዳውበን ከባቢ ሙያሌ እውን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ንግድን ኢንዱስትሪን ዝረኣየሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ብዝያዳ ዘተኣሳሰር ማእከል ክኸውን ስምምዕ ተገይሩሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ካልእ ከዓ ኣብ ኬንያ ናይ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መሰልን ክብርን ክኽበር ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝተፈረመ ዝገለጹ ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምኻድ ክብሉ ዝተኣስሩ እውን ምሕረት ተገይሩሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ቀሪቡ ኣወንታዊ ምላሽ ረኪቡሎ ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያን ኬንያን ብኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተሓባቢሮን ንምስራሕን ብሓባር ተረባሕቲ ንምዃንን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ናብ ናይሮቢን ሞምባሳን ዝገብሮ በረራ ቁፅሩ ንክውስኽ ስምምዕ ከም ዝተ ገብረ ተገሊጹ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።